რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოესმით ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთის განცხადებით მისმა სამხედროებმა დაუდგენელი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქეთის საჰაერო სივრცეში. კაბული მიესალმა შეერთებული შტატების სამხედრო ყოფნის შენარჩუნებას ავღანეთში. ერთი ავღანელი მიგრანტი დაეგუპა ბულგარელ მესაზღვრეებთან შეტაკებაში. პუტინის განცხადებით რუსეთი წარმატებას აღწევს სირიაში კოალიციის შექმნის მხრივ. ცოტა ხნის წინ თურქეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ მისმა სამხედროებმა დაუდგენელი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქეთის საჰაერო სივრცეში სირიის საზღვართან ახლოს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რომელ ქვეყანას ეკუთვნოდა ეს საფრენი საშუალება. 16 ოქტომბრის განცხადებაში თურქეთის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ სამხედრო თვითმფრინავს, რომელმაც დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე, არ გამოუგზავნია სიგნალი და არც შესაბამისი პასუხი გაუწია თურქეთის მხარის მოთხოვნაზე. ამ ინციდენტის გამოძიება გრძელდება. ავღანეთის ხელისუფლება მიესალმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებასაც ავღანეთში 2017-ამდე ითვალისწინებს ამერიკული ქვედანაყოფის ყოფნას. 15 ოქტომბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ჯარის 9000-კაციანი კონტინგენტი ავღანეთში დარჩება 2016 წლის ბოლომდე, ნაცვლად აქამდე დასახული გეგმისა, რომ ჯარი ავღანეთს ეტაპობრივად დატოვებდა მომავალი წლის განმავლობაში. ერთი ავღანელი მიგრანტი დაიღუპა 15 ოქტომბერს ბულგარელი მესაზღვრის ტყვით, მას შემდეგ რაც ბულგარეთის ხელისუფლების ინფორმაციით არალეგალურ მიგრანტთა დიდი ჯგუფი არ დაემორჩილა ბრძანებას და შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია ბულგარელ მესაზღვრებს. ყველა მიგრანტი იყო მამაკაცი, ზოგიერთს კი თან ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღი. პოლიციამ დაიწყო გამოძიება მომხდარი ინციდენტისა, რომლის გამოც ევროკავშირის სამიტის დატოვება და ქვეყანაში სასწრაფო დაბრუნება მოუხდა ბულგარეთის პრეზიდენტ ბოიკო ბორისოვს. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ზადარიან ერთობლივად ებრძოლონ ტერორისტს და ხელი მოაწერეს შეთანხმებასაც 2020 წლამდე სამხედრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობის სამიტში 16 სექტემბერს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, სომხეთის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ბელორუსიისა და აზერბაიჯანის ლიდერები მონაწილეობდნენ. ასტანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობა აუცილებელი ავღანეთში შექმნილი რთული ვითარების გამო.
ავღანეთში სიტუაცია действительно близка к критической.
ავღანეთში ვითარება კრიტიკულს უახლოვდება. სხვადასხვა ჯურის ტერორისტები სულ უფრო მეტ გავლენას აღწევენ და არ მალავენ თავიანთ მიზნებს, რომელთაგან ერთ-ერთი ცენტრალური აზიის რეგიონში შეღწევას წარმოადგენს.
Одна из их целей прорваться в центральноазиатский регион.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის უმაღლესი დონის შეხვედრას დამკვირვებლის სახით ესწრებოდნენ მოლდავეთის, თურქმენეთისა და მათ შორის უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით მოსკოვმა მიაღწია პროგრესს სირიასა და სხვა ქვეყნებში ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ ფართო კოალიციის შექმნის მიმართულებით. ასტანაში პრესკონფერენციაზე საუბრის დროს ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ამ ბრძოლაში რუსეთმა კონტაქტები დაამყარა საუდის არაბეთის, გაერთიანებული არაბთა საამიროს, იორდანიასა და ისრაელის ხელისუფლებასთან და მათთან ერთად განიხილავს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. ცნობები საქართველოდან. ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია ტაბულას დირექტორი თამარ ჩერგულეიშვილი დააკავა პოლიციამ იმ დროს, როდესაც ოპერასთან გასპრომის წინააღმდეგ აქცია მიმდინარეობდა. როგორც ახალი ნიშნების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ჩერგულეიშვილი ადმინისტრაციული სამართალდამღვრევათა კოდექსის იმ მუხლის საფუძველზეა დაკავებული, რაც თვითმართველი ორგანოს იერსახის დამახინჯებას გულისხმობს. დანაშაული, რომელიც შესაძლოა ჩადენილი იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენი სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოხდებაო. ამის შესახებ ქართულ ჟურნალისტებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ განუცხადა, რომელიც დღეს საქართველოს იურისდიქციის მინისტრ თეა ძულუკიას და მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს შეხვდა. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს ქალაქებში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო საჯარო განხილვა გრძელდება. ახალციხის მუნიციპალიტეტში ცხოველებისთვის საშიში და ავადება გავრცელდა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახმის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა მოუცნობი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სირიის საზღვრის მახლობლად. თურქული მედია საშუალებები ოფიციალურ პირებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე ამჯერად უპილოტო საფრენმა აპარატმა დაარღვია. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ჩამოგდებამდე თვითმფრინავი სამჯერ გააფრთხილეს, რასაც რეაგირება არ მოჰყოლია. კონკრეტულად ვის ეკუთვნოდა საფრენი აპარატი, ჯერჯერობით უცნობია. დღევანდელ ინციდენტამდე თურქეთის საჰაერო სივრცე ორჯერ დაარღვიეს რუსულმა ბრძოლო თვითმფრინავებმა. თბილისში დააკავეს ტელეკომპანია ტაბულის დირექტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი და კიდევ ორი პირი, რომლებიც კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკების საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდნენ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ჩერგოლეიშვილს და კიდევ ორ პირს პოლიციამ ოპერის მიმდებარე ტერიტორიაზე პლაკატების გაკვრა აუკრძალა, რასაც არ დაემორჩილნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამივე მათგანი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის, კერძოდ თვითმმართველი ორგანოს შენობის იერსახის დამახინჯებისთვისაა დაკავებული. Thank you. Сисхлис Амартлис Саертешоурисо Сасамартлос Прокурори Пату Бенсу Дамцутебши Твилиши Хтеба 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებულებს სახალხო დამცველს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. შეხვედრის დაწყებამდე პროკურორმა განაცხადა, რომ ომით დაზარალებულებს განუმარტავს მათ უფლებებს და იმას, რომ შეუძლიათ ჰაგის სასამართლოს მიმართონ და გამოძიებასთან ითანამშრომლონ. დღეს დილით ფატუ ბენსუ და შეხვდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს და მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშოლს. ფატუ ბენსუ და ამჟამად ჰაგის სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიისგან ელოდება ნებართვას, რათა დაიწყოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება. იუსტიციის მინისტრთან და მთავარ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ ფატუ ბენსუდამ განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩადენილი შესაძლო დანაშაული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოექცევა. ჟურნალისტების შეკითხვას, როგორ აპირებს ჰაგის სასამართლო ითანამშრომლოს რუსეთთან, რომელიც რომის სტატუტის წევრი არ არის, პროკურორმა უპასუხა, რომ სამაგიეროდ საქართველოა რომის სტატუტის წევრი ქვეყანა. ამიტომ ნებისმიერი დანაშაული, რომელიც შესაძლოა ჩადენილია საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენი სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ მოხდება და მნიშვნელობა არ აქვს, თუ რა ეროვნებისაა შესაძლო დანაშაულის ჩამდენი პირი, განაცხადა ფატუ ბენსუდამ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით, ჰაგის სასამართლოს პროკურორს აცნობა, რომ ის შუამდგომლობაში სათანადოდ არ არის წარმოდგენილი რუსეთის როლი, ანუ ქვეყნისა, რომელიც საქართველოს თავს დაესხა. თეა წულუკიანის ინფორმაციით, მან ფატუ ბენსუდა შეახსენა, რომ ოკუპაცია კვლავ გრძელდება. ჩვენ ჰაგის სასამართლოს დონეზე გვექნება სამართლებრივი დავა, რათა ვამტკიცოთ, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ უნდა განიხილოს საკითხი, შეიძლება თუ არა იყოს სამხედრო დანაშაული განგრძობადი, რისი პრეცედენტიც მათ ამ დრომდე არ ქონიათ, განაცხადა თეა წულუკიანმა ჰაგის სასამართლოს პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თქმით, რუსეთის როლის შესახებ საპასუხოდ აღინიშნა, რომ პროკურორის შუამდგომლობა ეყრდნობა მხოლოდ სამართლებრივ ფაქტებს და მის ხელთ არსებულ ინფორმაციას.
თუმცა, რა თქმა უნდა, ჰაგის სასამართლო მზად იქნება პროკურორის ოფისის ჩათვლით, რომ ქართული მხარის მიერ მიწოდებული ყველა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მართავდა რუსეთი ყველა ოსურ დანაყოფს თუ შენაერთს, და რომ სინამდვილეში ეს არ იყო მხოლოდ ქართულ ოსური დაპირისპირება, ეს იყო პირველ რიგში ომი საქართველოს და რუსეთ შორის, როდესაც რუსეთმა ჩვენზე აგრესია განახორციელა.
თეა წულუკიანმა მოუწოდა აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებს მიმართონ ჰაგის სასამართლოს მოითხოვონ და კითხვა და მხარი დაუჭირონ პროკურორის შუამდგომლობას ეთნოწმენდის გამოძიების შესახებ. თბილისში დასასრულს უახლოვდება აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელშიც 30-ზე მეტი ქვეყნის 800-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. ფორუმის მეორე დღე საქართველოს ეკონომიკური და საინვესტიციო პოტენციალის განხილვას დაეთმო. საქართველოს საგადასახადო სისტემაზე, ბიზნესის დაწყების მარტივ პროცედურებზე, კორუფციის დაბალ დონესა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების რეიტინგებში საქართველოს წარმატებულ პოზიციებზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით, აბრეშუმის გზის გასწვრივ არსებობს საქმიანი თანამშრომლობის და ვაჭრობის უდიდესი პოტენციალი და ამ გზის ხელახლა დაბადების ძირითადი მამოძრავებელი ძალა ბიზნესია. პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავრობა მომავალშიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ინვესტიციების წარმატება და ინვესტორთა მხარდაჭერა. პრემიერმა აბრეშუმის გზის ფორუმის მონაწილეებს მიმართა, რომ მათთვის საქართველოში ინვესტირება ისეთივე უსაფრთხოა, როგორც ევროპის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, იმ განსხვავებით, რომ საქართველოში ნაკლები ხარჯის და ნაკლები მარეგულირებელი დაბრკოლებების გარეშე შეძლებენ მეტი მოგების მიღებას. აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში დღეს საქართველოს და ჩინეთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ენერგეტიკულ კომპანია დონფანგ შორის გაფორმდა შეთანხმება, რომლის თანახმად ყიბულში აშენდება ნახშირზე მომუშავე 150 მეგავატიანი ტბოელექტროსადგური. დღესვე საღამოს ქუთაისში გაიხსნება ჰუალინგ ჯგუფის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტი საყოველთაო საჯარო განხილვა გრძელდება საქართველოს დიდ ქალაქებში. მსჯელობის საგანია კოალიცია ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული პროექტი, რომლის თანახმად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. ქუთაისში გამართულ განხილვას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტით, რომლის ინიციატორი კოალიცია ქართული ოცნება, საქართველოს პარლამენტი შედგება საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისხრით 4 წლის ვადით მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით პროპორციული სისტემით არჩეული 150 წევრისგან. ამასთან საკონსტიტუციო ცვლილების საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრის, საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატის გია ჟორჟოლიანის განმარტებით პარლამენტის წევრთა მანდატები შეიძლება მიეკუთვნოს მხოლოდ იმ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მიიღებენ ყველა მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქის მიხედვით არჩევნებში მონაწილე ამ მომრჩეველთა საერთო რაოდენობის ხმების 4% მაინც. გია ჟორჟოლიანის განცხადებით, ცვლილებები ძალაში შევა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პარლამენტის პირველი შეკრებისთანავე. 2016 წელს კი საპარლამენტო არჩევნები დღეს არსებული წესით გაიმართება. გია ჟორჟოლიანის თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილების მიღებას პარლამენტის 113 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება, მაგრამ იმ პირობებში, როცა საპარლამენტო ოპოზიცია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების მოთხოვნით ხელმოწერებს აგროვებს, საჭირო ხმების შეგროვება შესაძლოა ვერ მოხერხდეს.
მაგრამ მე მგონია, რომ ყველა შემთხვევაში ამ საკითხზე შეძლებს და დისკუსიას აზრი აქვს, მოქალაქეები უნდა გაერკვნენ ამაში, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ სპეციალური რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინტერესის საგანი და პარტიების საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო.
საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატის მწვანეთა პარტიის ლიდერის გია გაჩეჩილაძის განცხადებით, 2016 წლისთვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება მისთვის რამდენიმე მიზეზითაა მიუღებელი.
პირველი მიზეზი გახლავთ ის, რომ პოლიტიკური სისტემა საქართველოში პოლიტიკური პარტიების გულისხმობა არის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული, სულთა პროპორციულზე გადავიდეთ. ტრადიციული იდეოლოგიაზე დამყარებული პოლიტიკური ორგანიზაციები ძალიან ცოტა ქვეყანაში და პარალელურად მინა პრაგმატული თვალსაზრისით მწვანეთა პარტიას არ აწყობს. 2016 წლისათვის მაჟორიტარული სისტემა არ არსებობს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრთა განცხადებით, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამოქმედდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საარჩევნო ოლქები უნდა გათანაბრდეს და ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით ახლებურად დაიყოს. კომისიის წევრის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას შეფასებით, რეფორმა რთულად გასატარებელია.
Ხოლოდ არჩევა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა აუცილებლად მომავალ არჩევნებამდე უნდა მოხდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა საარჩევნო ოლქის გათანაბრება მომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით. ზოგიერთი საარჩევნო ოლქი დაიყოფა რამოდენიმე, მათ შორის ეს იქნება ქუთაისი, ზოგი გამსხვილდება და რამოდენიმე მიუერთდება ერთმანეთს. ეს არის ძალიან სერიოზული რეფორმა, ალბათ იმასაც რთული, ვიდრე მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა იქნება, ძალიან მტკივნეული და ხშირ შემთხვევაში ხელოვნურიც, იმიტომ რომ ეს საზღვრები არ დაემთხვევა არც არსებული ისტორიულ, არც გეოგრაფიულ საზღვრებს.
ქუთაისში გამართული საჯარო შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის ნუგზარ კოხრეიძის აზრით, მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული მოქალაქის ხმა რეალურად იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს პარლამენტში.
სამწუხარო დღეს მოქალაქე ფიქრობს, რომ ვერც ერთი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მის რეალურ ხმას პარლამენტში. თვითონ პრეზენტატორები ამბობენ, რომ თუ არა პოლიტიკური ნება, თუ არა პოლიტიკური აქტორების შეთანხმება, პროცედურული საკითხების სწორი გავლა, ვერც ისინი ვერ მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას და არსებობს მხოლოდ მოცემულობა, რომ ჩვენ რაღაცა უნდა შევცვალოთ.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო საჯარო განხილვის პროცესი რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო და საქართველოს ყველა დიდ ქალაქს მოიცავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებულ ვაქცინებს შორის არ არის ვეტერინარული პრეპარატი, რომელიც ახალციხის მუნიციპალიტეტის ნაწილში გავრცელებულ დაავადებას ჭირდება. ამასთან ჯერჯერობით დაუზუსტებელია თუ ორი სავარაუდო ინფექციიდან რომელია შინაური პირუტყვის დახოცვის მიზეზი. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუგარეთში საქონლის დაავადებაა გავრცელებული. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 20-მდე პირუტყვი უკვე დაიხოცა. 50-ზე მეტი კი დაცემულია. ისინი საქონელს მედიკამენტებით მკურნალობენ, თუმცა ზუსტად რა ინფექციითაა დაავადებული პირუტყვი არ იციან. სოფელში იმასაც ირწმუნებია, რომ დახოცილი და დაავადებული საქონლის რიცხვი დღითიდღე იზრდება.
ლაბორატორია 5 საუტანე 50 მომენტი ფული მომთხოვეს და 5 დღის შემდეგ ეთქვითო პასუხზე 5 დღეშია დაიხო საქონელი. ვერც მაგათ მომერ გაარკვიეს, მაგათაც ხომა წაღებული დარი საქონელისა ხორცი წაიღეს და ეხლა თქვიეს ემკარიცარიო და პასტერიზაციაო და რომელია ის გაუგებრობა.
ჩემი საქონელი ავცილი პასტერიზაციაზე და ემკარზე და ორი დღის შემდეგ შევედი ბოსელში, შემხვდა ეს დაღუპული. დავკალით მივიტანეთ ხორცი ლაბორატორიაში და ასე მიპასუხეს რომ 4 დღე დატოვეს ხორცი და 50 ლარი დამიტოვეთ.
ჩადუნელების ოჯახი ერთ-ერთია სოფელში, ვისაც პირუტყვი დაეხოცა. გერონტი ჩადუნელს ერთი ხმო ჰყავს დაავადებული და მედიკამენტებით თავად მკურნალობს.
სამი სული დაგვეხოცა, პირადად ჩემი სამი სული კიდე ავად არის, აგერთე სამეზობლოში. და ვიხოცება ყოველ დღე თვითონ ემატება რა. დაურეგეთ იყო ჩამოსულები, აიღეს ანალიზები, დაგვირეგეს ემკარი არისო. ანტიბიოტიკებს უკეთებ და ზოგი ცოტა მოვაბრუნეთ.
მოსახლეობის განმარტებით ინფექცია სოფელში ორ კვირაზე მეტია რაც გავრცელდა.
ჩვენს რეგიონში ძირითადად ტარდება სახელმწიფო პროგრამით თურქულის ვაქცინაცია, ცენტრალური წყლის ვაქცინაცია და ცოფისა. ასევე ბრუსელიოზე გამოკვლევა, არასასხალის გამოკვლევა. არის კიდე სხვა დაავადებები, რომელიც არის კერძო, ანუ აფთიაქში კიდე ვაქცინა ჩვეულებრივად, არის ემკარი, პასტერელიოზი, რასაც ძირითადად ფერმერები ეთხოვენ ხოლმე. ემკარი და პასტერელიოზის ვაქცინა არის ერთად, რომელსაც ეწოდება რაქშა და არის წლიანი ვაქცინა, ანუ წლიანი იმუნიტეტით, წელიწადში ერთხელ ესაჭიროება მაგას განმეორება.
ეს კი გახლავთ ვეტერინარი შოთა ხულჯანიშვილი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუგარეთში გავრცელებული დაავადების შესახებ ცნობილია სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოსთვის. სამართველოს ხელმძღვანელი ლია ბექაური ამბობს, რომ მისი თანამშრომლები სოფელში იმყოფებოდნენ და ანალიზებიც აიღეს. მისივე თქმით, მუგარეთში სავარაუდოდ დაავადება ემკარი ან პასტერელოზია გავრცელებული. ლაბორატორიული კვლევის დასკვნას ლია ბექაური უახლოეს დღეებში ელოდება.
ჩვენ მივიღეთ შეტყობინება სოფელ მუგარეთიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევისწავლეთ ეს ფაქტი და ავიღეთ პათოლოგიური მასალა, რომელიც ჩავაბარეთ ლაბორატორიაში, ველოდებით პასუხს. ჩავაბარეთ ფიზიკურ კარბონკულზე და პასტერელოზზე გამოსაკვლევად. ეს დაავადება, რომელიც ანუ სახელმწიფო ნუსხაში არ შედის, არ არის განსაკუთრებულად საშიში დაავადება და თვითონ მეპატრონე თავად უნდა იზრუნოს თავის ცხოვრების ჯანმრთელობას, უნდა აცრას აუცილებლად.
მუგარეთის მაცხოვრებლები დაავადებულ პირუტყვს საქონლის სადგომებისგან იზოლირებულად ინახავენ. დახოცილ ცხოველებს კი მარხავენ. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ინფექციის მთელ სოფელში გავრცელების საშიშროება არსებობს. ვეტერინარები კი ამბობენ, რომ პასტერელოზსა და ემკარზე პირუტყვი საკუთარი სახსრებით თავად მოსახლეობამ უნდა აცრას.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა დღეს უცხოელ დიპლომატებს გააცნეს ტელეკომპანია რუსთავიურის გარშემო განვითარებული მოვლენები, ასევე პოლიტიკური აქტივისტების დაკავების ფაქტები და საარჩევნო სისტემის გარშემო მიმდინარე დისკუსიის დეტალები. დაახლოებით 15 წუთში თბილისში დაიწყება პრეზენტაცია ევროკავშირის დახმარების ახალი პროგრამისა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართ. ამ პროგრამით დამატებით 8 მილიონი ევრო გაიცემა სწორედ ამ სექტორისთვის. ახალი დახმარების მიზეზად ევროკავშირი იმას ასახელებს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს კონკრეტული დადებითი შედეგები მოაქვს. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Faith Lapidus. On the show today, we play songs from the television show Glee, which recently lost one of its biggest stars. We also hear about what life is like for stay-at-home mothers in America. But first, we learn about how yoga is making a difference for people who are in need of help.
Inhale up. Good. Exhale. Reach, 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 reach. Be in your feet. Good. Inhale, lift.
Millions of Americans take classes to learn the breathing and positions of yoga, the ancient Indian exercise for the mind and body. In recent years, yoga organizations have been attempting to serve needy people, not just poor men and women, but homeless people, people who abuse drugs or alcohol, and those with other problems. VOA reporter Deborah Block visited Green Door, a mental health center in Washington, where yoga is helping change people's lives. Christopher Cruz has her report.
Eric Paul Clark has been taking yoga classes for several months. He had earlier spent time in jail and a psychiatric hospital after abusing drugs. Today, he says he no longer uses drugs and is looking forward to a better life. Yoga helps keep him calm.
I have rather a bad temper, and I'm afraid that if I really get angry, I might do something dumb that causes me to go back to jail. When I do the stretches, you know, and the poses, it relaxes my muscles and just makes me feel more comfortable.
Green Door offers free weekly yoga classes to help Mr. Clark and others deal with their problems and become more independent. Most of the students are poor. Many are homeless or in temporary housing. Social worker Miranda White says a lot of them do not exercise, but yoga gets them moving, even if they are sitting down.
Their patience for doing any type of exercise is minimal at first, but once they've got involved with yoga, I've seen this love for it.
On this day, Clarence Marble is attending his first yoga class at the center. He found the class was difficult.
I had to pull both my legs out with both my hands.
He says he hopes yoga will help him lose weight and ease his depression. Studies have shown the helpful effects of yoga can ease a number of mental disorders. They suggest that yoga helps reduce tension, ease depression, and lessen the signs of schizophrenia. People with that illness can see things or believe things that are not real. Ernestine Jackson takes medicine to control her schizophrenia, but she says yoga helps her in several ways.
It helps you get your self-esteem together, and most of all, it helps me with the peace of mind.
Social worker Miranda White says that is something these people really need.
It's a moment for their bodies to just relax, because if you're homeless or if you're struggling with symptoms of hearing voices or depression, it's hard to find a calm place within yourself and your environment, and a lot of them, you can see it in their faces.
Megan Davis is a specialist in yoga therapy. She says learning yoga helps her students feel more in control.
Especially the breathing techniques really invite people to not be reactive. So it comes up when you're having a craving for drugs, for a drink.
That is helpful to Charles Bradley, who suffered a mental breakdown as a result of drug use. He has now been clean of drugs for a year.
You don't always have to go running back to, you know, substances to make you feel good. You know, you can make yourself feel good just by doing something as simple as breathing.
Mr. Bradley started taking yoga because he wondered about it. Now, he thinks yoga plays a major part in turning his life around. I'm Christopher Cruz.
Try to make your spine parallel with the floor, which may be a face plant in the chair. As far as is comfortable with the inhale, exhale to come down. Good. Try to look like you're having a good time. Inhale up, side.
Making decisions about the best way to raise children is not easy. For many American families, finding a balance between work and childcare can be difficult. If parents have enough finances, one might choose to raise their children at home while the other works to support the family. The caregivers are called stay-at-home moms or dads. A listener recently asked a question about stay-at-home moms in America. The listener wanted to know what their lives are like. To find out, we spoke to two women about their decisions on work and parenthood. Sandy Angulo Chen is raising her three children in Silver Spring, Maryland. Before she decided to stay home, she had a full-time job in New York City. But she is not a traditional stay-at-home mom. She works from home as an entertainment writer and operates a blog with other mothers in the Washington, D.C. area. Sandy Angulo Chen may not go to an office for work every day, but she says she is busier than ever.
I think that a lot of people don't even recognize that it is incredibly hard to be at home and that there is so much that goes on with keeping your kids' schedules going and having sort of that master schedule for your whole family in a way that even your partner doesn't have.
The Census Bureau estimates there were 5 million stay-at-home moms in the United States last year. The number of stay-at-home fathers has tripled in the past 10 years. The economic recession in 2008 has also affected many parents. Rachel Mehta is a stay-at-home mom in Berkeley Heights, New Jersey. She decided to stay at home a few years ago after she lost her job in advertising. But now that her two daughters are getting older and the economy is recovering, she hopes to start looking for work.
I want to show my daughters as well that I'm a contributor and I'm working and I have a career, and that's important to me as well.
Rachel Mehta has major responsibilities at home beyond just caring for her children. Her husband travels often, so she takes care of their household and finances, too. For Sandy Angulo Chen, caring for her children and meeting work deadlines at the same time is difficult. Above all, she says, being a stay-at-home mom can be rewarding, but it is not easy.
So the idea that women who are home are doing nothing is really insulting and offensive, because that has not been my experience. It is not like you're just vacationing and going to the spa.
There was sad news from the show business world this week. The actor and singer Corey Monteith was found dead in a hotel room in Vancouver, Canada, on Saturday. Corey Monteith was just 31 years old. He was best known for his work on the popular television series Glee. Madeline Smith looks back at his time on Glee and lets us hear some of his performances from the show.
Glee is a program about a singing group called a Glee Club at an American high school. It tells the stories of the students and teachers involved with the club. On each show, Glee cast members perform their own versions of popular songs. Corey Monteith played the football player Finn Hudson. Finn is tricked into leaving the football team for the Glee Club in the show's first broadcast. But he soon begins to make friends with the other singers, and he starts to enjoy singing in the group. In Glee's second season, he performed Just the Way You Are, a song made famous by the singer Bruno Mars.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. I know when I compliment her, she won't believe me. And it's so
don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are.
Corey Monteith also met his girlfriend, Lea Michele, on the show. She has the role of Rachel Berry, one of the Glee Club's star singers. The two actors were a couple in real life and on the show. They often performed together, like on the song No Air from season 1.
If I should die before I wake, it's 'cause you took my breath away. Losing you was like living in a world with no air. Ooh.
I'm here alone, been wanting to leave. My heart will move, it's incomplete. Wish there was a way that I could make you understand.
Corey Monteith had spoken publicly about his past struggles with substance abuse. The actor spent time at a substance abuse treatment center earlier this year. The British Columbia Coroner's Office announced on Tuesday that he died from a combination of the drug heroin and alcohol. Corey Monteith will be remembered as a talented performer gone too soon.
When you get what you want, but not what you need.
I'm Faith Lapidus. Our program was written by Katie Weaver and Madeline Smith, who was also the producer. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to mosaic@voanews.com. We might answer your question in a future show. Join us again next week for music and more on American Mosaic on VOA Learning English. Could it